Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Avem o nouă serie de discuții în cadrul acestei emisiuni. Vorbim despre Vechiul Testament și încercăm să-l redescoperim. Încercăm să oferim informații valoroase, prețioase, informații care să vă ajute și pe dumneavoastră și pe noi aici, să înțelegem mesajul lui Dumnezeu, un mesaj al lui Dumnezeu care de fiecare dată are puterea de a schimba viața, însă atunci când vorbim de eficiența lui, trebuie să vorbim neapărat și despre problemele pe care acest mesaj le are. De aceea am deschis o nouă serie de discuții în care vom vorbi despre Vechiul Testament, vom încerca să aducem clarificările necesare, să punem problemele care apar în dreptul acestei tematici și încercăm să oferim răspunsurile potrivite, în așa fel încât fiecare dintre noi să fim câștigați. Invitatul nostru din această ocazie este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine ne reîntâlnim!
Vorbim în această ocazie despre canon. Am vorbit și în prima emisiune, am atins doar câteva idei și am zis la momentul respectiv că ar fi bine să trecem din nou prin subiect, de data aceasta să îl analizăm mult mai bine. Sunteți de acord cu ideea aceasta a unui canon? Sunteți de acord cu existența acestui cuvânt, un cuvânt care nu vine nici din Biblie, este un cuvânt care are o origine ce ține de părinții bisericești. Ei sunt cei care au introdus cumva acest cuvânt, noi l-am moștenit, însă mulți în clipa în care vorbim de canon, mulți văd diverse teorii ale conspirației în spatele formării canonului Vechiului Testament, vorbind de politică, vorbind de biserică. Vreau să luăm în discuție acest prim aspect. Credeți că este vreo problemă legată de faptul că noi astăzi am acceptat o decizie bisericească pe de o parte, dar o decizie și politică pe de cealaltă parte?
Bun, cu condiția să nu ne canonim prea mult. Știți, cuvântul canon în limba română are mai multe sensuri, inclusiv unul din muzică, plus sensul acesta de a te chinui. Canonul este o realitate. Numele contează sau nu? Vorbim despre canon referindu-ne la acele cărți care sunt incluse în Biblie, atât Vechiul cât și Noul Testament, de cele 66 de cărți pe care le conține Biblia. Putem să nu folosim cuvântul acesta, e o invenție a lui Origen, care avea și el o explicație. Vorbind despre Vechiul Testament și Noul Testament, apornind de la un text din Ieremia 31:31, cuvântul legământ, legământ, testament, și în felul acesta s-au format aceste două împărțiri. Însă eu nu cred că ceea ce azi numim canonul biblic, fie că ne referim la cel din Vechiul Testament sau cel din Noul Testament, e doar o chestiune bisericească și pe locuri politice, așa cum ați menționat. Sunt aspectele acestea fără îndoială. Dar trebuie să recunoaștem că aceste cărți cuprinse în Vechiul și în Noul Testament, adică în canonul biblic, se sprijină una pe alta, se promovează una pe alta și există o mulțime de argumente intrinseci textului biblic, adică care îi aparțin lui, textului biblic, care fac să fie aproape imposibil să scoți o carte, să zicem că nu știu ce conciliu bisericesc decide să scoată trei cărți din Biblie. Ia gândiți-vă pe care le-ați propune să fie scoase.
Estera.
Estera, da.
Ar fi o carte. A doua carte ar fi cartea lui Daniel.
Cartea lui Daniel, da.
Așa, și aș mai scoate plângerile lui Ieremia.
Bun. Ce am avea atunci? Am avea niște hiatusuri, adică niște goluri, niște găuri, în țesătura, în pânza completă a Bibliei. Pentru că Estera, deși este o carte mai specială, necuprinzând numele lui Dumnezeu, vorbește atât de mult despre providența lui Dumnezeu și despre intervenția lui atât în viața indivizilor cât și în istorie, în felul ăsta am avea o pagubă. Daniel, sigur, Daniel ar trebui exclus și cu Apocalipsa cu tot, pentru că în felul acesta, păi nu, dacă tot e să refacem canonul, de ce nu? Întrucât Daniel și Apocalipsa sunt temelia crezului creștin. Ele vorbesc despre revenirea lui Iisus Hristos, ele vorbesc despre jertfa lui Iisus Hristos, ele vorbesc despre mântuire, așa că ar trebui scoase și atunci crezul ar fi foarte superflu, neavând o bază. Și ce ați mai zis? Plângerile lui Ieremia.
Plângerile lui Ieremia.
Da? Păi să știți că viața fără poezie și Biblia fără poezie ar fi incompletă. Iar plângerile lui Ieremia sunt manifestarea unui spirit de împreună simțire cu cei păcătoși, cu poporul care e în situații dificile. Și această împreună simțire pe care o manifestă profetul Ieremia nu e doar fiindcă el este așa, ci pentru că aceasta este și o caracteristică a lui Dumnezeu, care simte împreună cu poporul său și care plânge împreună cu poporul său și căruia îi pasă de ce îi se întâmplă poporului său și de altfel întregii omeniri. Așa că scoțând această carte din Biblie, ne-ar lipsi un element caracteristic al lui Dumnezeu și am înțelege mai greu cum este Dumnezeu în realitate. Altfel spus, din perspectiva mea, dar pot să susțin asta, deciziile bisericii contează. Că au hotărât că acestea sunt cărțile, au hotărât privitor la cărțile Noului Testament mai mult, pentru că Vechiul Testament deja avea un statut al lui, care era milenar și asupra căruia nu s-a umblat decât privitor la câteva cărți deuterocanonice, adică în afara canonului, semi, așa, care sunt niște cărți interesante, dar nu au aceeași valoare de revelație divină, fiindcă despre asta este vorba când discutăm despre canon. Sunt aceste cărți rezultatul revelației pe care Dumnezeu a transmis-o profetului și a inspirației acestuia care a pus-o în scris și s-a transmis mai departe sau nu? Dacă da, își merită locul. Dacă nu, atunci putem discuta. E adevărat că există și oarece influență în formarea canonului, mai ales a Noului Testament, dar e influență politică, că unele concilii au fost conduse mai degrabă de împărat decât exact de ierarhii creștini, dar influența aceasta este mai degrabă una moderatoare. Când împăratul vedea că teologii nu mai ies la niciun capăt, spunea, hai, gata. Însă, nicio carte dintre cele 66 care fac parte din canonul biblic nu poate fi contestată, deși au existat contestații două, trei secole cel puțin și încă la începutul creștinismului pentru câteva dintre ele, deși au existat contestații, totuși nu poate fi contestată pentru că ele sunt atât de strâns legate unele de altele, se susțin atât de puternic una pe alta, sunt necesare în ansamblu țesăturii Bibliei, încât e o chestiune arbitrară. Sigur, acum și doctorii mai operează, mai taie câte o mână, câte un picior, dar omul nu rămâne întreg. Sigur, se pot face proteze, dar nu e același lucru. Așa că a contesta cărțile canonice, adică cele care sunt recunoscute, vedeți că e un lucru interesant. Corpusul acesta de cărți, cele 66, sunt recunoscute de toate ramurile creștinismului. Asupra altor cărți există discuții. Și unele ramuri ale creștinismului le acceptă, romano-catolicii, de exemplu, acceptă încă un număr de cărți, socotindu-le semi-canonice, deuterocanonice, da? Ortodoxii le acceptă considerându-le nu atât de fiind apocrife, protestanții nu le acceptă deloc și așa mai departe. Dar asupra acestor 66, în cadrul creștinismului istoric și contemporan, nu există discuții. Nu vorbesc de ceea ce fac teologii. Ei au pâinea lor pe care și-o mănâncă în fiecare zi. Sigur că au existat contestări și dacă e să o luăm așa, există contestări ale întregii Biblii. Există apoi contestări ciudate în cadrul creștinismului, a Vechiului Testament, ca valoare normativă și așa mai departe, deși Cartea Sfântă totuși nu ne interesează pentru că nu prea ne place ce-i pe acolo, dar în ansamblu, aceste cărți, cele 66, se susțin, stau pe picioare bine.
Domnule pastor, în spatele formării canonului, ce dovezi credeți dumneavoastră că ar trebui puse în discuție pentru a evidenția rolul pe care Dumnezeu l-a avut? A doua întrebare este în strânsă legătură cu aceasta. În clipa în care noi vorbim de cărți apocrife, noi vorbim aici de cărți pe care le-a respins un sinod, un conciliu, dar Dumnezeu le-ar fi vrut acceptate, sau vorbim aici despre un proces în care noi cu siguranță vedem voia lui Dumnezeu? Dar aici e o altă problemă. Unde vedem noi vocea și voia lui Dumnezeu? În dreptul celor care au acceptat cărțile pe care noi le avem astăzi în canonul clasic, normal, protestant, sau vorbim de o voia lui Dumnezeu în dreptul celorlalte cărți care au fost respinse de către protestanți, dar ele fac parte din categoria cărților apocrife? Unde este Dumnezeu în tot acest proces?
Dumnezeu e acasă. Și El când vrea ceva, nu cred că cineva îi se poate împotrivi. Așa că dacă Dumnezeu, ca să răspundă aceste întrebări, care mi se pare cel mai ușor de expediat așa într-un colț, dacă Dumnezeu ar fi vrut, cu siguranță cărțile, indiferent care, ar fi fost incluse în canon. Pentru că atunci când Biblia a început să existe, Dumnezeu a început să spună oamenilor ce avea de spus. Și când Biblia s-a încheiat, Dumnezeu a terminat ce avea de spus, minimul necesar pentru mântuirea oamenilor. Și Dumnezeu nu poate fi constrâns, e o prostie să spun asta, Dumnezeu nu poate fi deturnat de la intenția sa. Așa că tot ce a avut de spus, a spus. Că pe lângă aceste 66 de cărți există încă nevoie de învățătură, asta e adevărat. Tocmai de aceea am precizat, minimum necesar pentru mântuirea oamenilor. Dacă ar fi lipsit ceva, ar fi avut grijă Dumnezeu să fie inclus. De vreme ce nu, această întrebare pe care ați ridicat-o. Eu cred că Dumnezeu a vegheat, și există dovezi, ca aceste 66 de cărți să se păstreze în integralitatea lor, niște mii de ani, ceea ce este fără comparație. Nu mai știu o carte care să fi avut acest parcurs.
Avem trei direcții. Avem politica, avem biserica și îl avem pe Dumnezeu.
Nu, cred că e invers.
Da, eu știți, în dialogul meu cu dumneavoastră, da. Eu așez de fiecare dată lucrurile altfel. Acum, pentru dumneavoastră este simplu să răspundeți, cumva detașat, relaxat, pentru că lucrurile sunt deja stabilite, sunt aranjate. Noi astăzi suntem beneficiarii unui canon. Avem, l-am acceptat, poate... Cei care l-am acceptat, da, ne-am construit de-a lungul timpului, poate, hai să introduc cuvântul potrivit, poate ne-am format între timp și un anumit set de dovezi, de argumente, în spirit de combat și în spiritul acesta al justificării.
Hai să zicem că le-am descoperit, nu că ni le-am făcut, ci că le-am descoperit, treptat.
Acum vreau să vă întreb, privind cele trei direcții, politică, Dumnezeu și biserică, credeți că Dumnezeu avea El puterea, capacitatea să se miște între biserică și politică în secolele acestea de formare, în clipa în care și în biserică au început să existe unele interese, exista și interesul de a te da de partea politicului și politicul avea interesul de a se apropia de biserică.
Și Dumnezeu avea interesul să-și păstreze integralitatea mesajului său.
Da, da, aici pentru dumneavoastră este mai greu să găsiți argumente că Dumnezeu a fost prezent în sinoadele respective și că, într-adevăr, formarea canonului a venit din partea lui. Gândiți-vă că au fost concilii în care unele cărți au fost respinse și sunt unele cărți pe care vi le-am pus în discuție atunci când am selectat trei dintre cele din cărțile respective. Cum vă explicați? Într-un conciliu se respinge, într-un alt conciliu se acceptă. Dacă stai și te uiți de departe la tot fenomenul ăsta, ai impresia că în spate sunt de fapt niște negocieri, sunt niște discuții, sunt niște planuri, niște agende ascunse acolo, alte priorități decât...
Sunt toate astea. Doar că într-una dintre cele trei cărți pe care vă propuneați să le excludeți la următorul sinod ecumenic, Dumnezeu spune că El participă prin trimeșe săi cerești la tot felul de concilii, fie politice, fie religioase, pentru ca planurile sale să nu fie deturnate. Mai citesc în aceeași carte și în altele din prin prejurul ei, de care nu v-ați atins, nu știu ce ați avut cu plângerile lui Ieremia, dar mă rog, mai citesc prin aceeași carte lui Daniel și prin altele, că Dumnezeu pune pe împărați, că Dumnezeu zice despre unul care încă nu se născuse, că acela este unsul lui și îl și numește și acesta și ajunge împărat. Și mai citesc despre faptul că Dumnezeu este nu doar prezent în istoria noastră umană, și în concilii, și în consiliile secrete ale împăraților, și unde vreți dumneavoastră, ci că El dirigează istoria în așa fel încât ea să se deruleze cum o vor oamenii, până unde ar atenta la disfuncționalizarea planurilor sale. Și acolo îl intervine. Și acolo se întâmplă niște lucruri care sunt de domeniul miracolului, că tot vorbiți de cartea lui Daniel. Uite acolo un împărat care ridicase dita statuia cultul personalității, nu s-a născut prin România și nici prin Coreea de Nord, e de demult. Un dita împăratul care dorea să fie glorificat și zeificat, deodată este pus într-o situație fără ieșire pentru el, ca să recunoască că există un Dumnezeu care conduce, care intervine, pe care îl și vede și zice, iată, uită, cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Acel împărat, epoca este aceea, se duce într-o dimineață plângăreț și zice, a putut Dumnezeu căruia îi slujești tu, Daniele, să te scape? Și trebuie să recunoască faptul că acel Dumnezeu nu doar că există și, mă rog, îi aducem jertfe, că de-aia e El Dumnezeu și ne închinăm și ne vedem de treaba noastră, ci că El conduce, că El intervine, că El poate. Sunt o mulțime de dovezi, dacă intrăm în direcția asta, nu o să terminăm niciodată, că Dumnezeu conduce istoria în acest sens, în care îi lasă pe oameni să facă ce vor ei,
dar în realitate nu fac ce vor ei,
până la o limită unde s-ar atinge de planurile sale. Și acolo îl intervine și îi lasă în continuare să facă. Oamenii vor fi responsabili permanent de deciziile lor, pentru că ei le-au luat în cunoștință de cauză. Influența lui Dumnezeu nu este așa una mistică de le-a sucit mințile, ci influența lui Dumnezeu este una foarte rațională, pentru că le aduce în discuție și alte argumente decât cele pe care contau ei, și unul sau altul de acolo spune așa și se ia o decizie. Cum anume influențează Duhul Sfânt aceste decizii? Nu cunosc mecanismul, dar știu că El este prezent. Și în același timp știu că fiind El prezent acolo, lasă suficientă libertate de decizie oamenilor, în așa fel încât oamenii să fie responsabili, adică răspunzători, de deciziile pe care le iau.
Domnule pastor, nu credeți că noi astăzi ar trebui să rediscutăm problema canonului biblic?
De ce?
Poate că în perioada respectivă s-a trăit cu o anumită concepție, că tot am vorbit noi.
Vă referiți la perioada când evreii discutau canonul, la perioada când biserica creștină, la perioada reformațiunii?
Nu, la perioada primelor secole.
Când toate perioadele astea s-a tot discutat canonul.
Da, da, când în punctul dumneavoastră de vedere s-a discutat cu obiectivitate și când a devenit punct de referință canonul Vechiului Testament, a devenit etalon pentru noi? Cu siguranță în primele secole. Aveți o altă opinie?
Nu, evident, este
primele
fapt istoric.
Secole. Bun. Da. Acum, dacă sunt în secolul 21, nu credeți că din perspectiva bisericilor protestante sau din perspectiva tendințelor ecumenice pe care noi le avem astăzi, nu credeți că ar fi potrivită o discuție din perspectiva aceasta a reașezării canonului, pentru ca cine știe ce mesaj relevant noi astăzi să avem? Noi astăzi discutăm foarte mult despre traducerea textului biblic.
Asta e o altă chestiune.
Exact. Eu merg spre chestiunea aceasta a canonului. Care sunt motivele principale? Pentru care ceea ce s-a discutat atunci a rămas literă de lege pentru noi astăzi, iar încercările care au urmat au fost slabe, au fost superficiale, au fost de suprafață.
Vă dau perfectă dreptate. Cred cu tot atâta tărie că ar trebui rediscutat canonul biblic, cum cred că ar trebui rediscutată formula lichidului din acest pahar. Pentru că de când acest pahar este format din două molecule de hidrogen și una de oxigen, dacă n-am încurcat formula...
Eu nu vă pot contrazice.
Așa, a trecut atâta timp, să fim serioși. Da, da. Descoperirile științifice...
Dar sunt două lucruri diferite.
Nanotehnologia, poți să continui, dar are sens. Ar cere, cu necesitate, punerea în discuție a formulei acestui lichid, pentru că ceea ce s-a stabilit cu mijloace destul de rudimentare să fie certificat.
Doamne pastor.
Ce vreau să spun cu asta? Pricepeți,
da,
evident.
Da.
Apa există. Că s-a descoperit formula ei și că s-a descoperit între timp nu știu ce, n-a schimbat nici cu o picătură apa. Că s-a descoperit că acestea sunt cărțile revelate de Dumnezeu și inspirate și că puse la oaltă ele formează un tot unitar, n-a nicio relevanță. Ele existau. Punct. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Că oamenii au dat un nume sau altul, că e Vechiul Testament sau Noul Testament, că evreii numărau 22 de cărți, dar în realitate erau 39, câte sunt ele așa, fiindcă ei grupau câteva, m-am uitat pe formularea canonului lor și la un punct acolo scrie 12 profeți mici. Da, bun. Sunt atât de puternice argumentele intrinseci, ca să nu mai pun la socoteală ceva foarte important. Influența modelatoare a Bibliei, adică acestui canon despre care discutăm noi, asupra vieților a milioane și milioane de oameni din diverse generații, aceeași influență, mereu aceeași, indiferent ce au stabilit conciliile sau au discutat reformatorii sau au pus sub semnul întrebării criticii Bibliei, efectele au fost mereu, mereu, mereu aceleași.
Uite,
de ce să-mi bat eu capul cu formula apei dacă mi se te beau și
da,
atât?
Domnule pastor, sunt două lucruri diferite.
Absolut, știința... aici e un lichid și aici este ceva foarte solid, foarte puternic construit.
Am avut încredere de foarte mult timp în umorul dumneavoastră, însă știința oricum își revizuiește, pentru că aceasta este știința. Știința oricum trece de fiecare dată printr-un set de date și le reactualizează.
Eram în
problema
clasa
la noi e că noi nu le reactualizăm.
Eram în clasa 6-a când am învățat prima dată, cred atunci a fost prima dată când am studiat chimie și am învățat formula asta. Aveam deci 76-13 ani, au trecut 55 de ani și în ciuda progreselor științei, formula acestui lichid nu s-a schimbat. Dacă aș trăi eu încă 2700 de ani, vă asigur că formula nu se schimbă. E același lucru aici. Biblia este un produs foarte special. Este scrisul oamenilor, este inspirația oamenilor, dar este revelația lui Dumnezeu. Și faptul că a trecut timp până s-a descoperit că acestea sunt cărțile care conțin revelația lui Dumnezeu minimum necesară pentru mântuire, foarte bine. Nici formula apei nu s-a știut din totdeauna.
Ce criterii s-au avut în vedere în clipa în care s-a stabilit canonul Vechiului Testament? Nu canonul în ansamblu? Ar trebui să luăm cărțile împreună, vechiul și nou? Sau ar trebui să luăm standarde diferite pentru formarea vechiului și pentru formarea noului? Depinde. Pentru la nou suntem ajutați de timp. E o perioadă mai apropiată din punct de vedere istoric. Pentru Vechiul Testament aici sunt mai multe dificultăți și s-ar de-aia. Eu am accentuat foarte mult latura umană a lucrurilor. Pentru că există posibilitatea să-ți lipsească un document, există posibilitatea ca unele lucruri să se fi pierdut în istorie.
E, asta e miraculos, că nimic din ceea ce Dumnezeu a considerat necesar să descopere oamenii nu s-a pierdut.
De unde știți?
Însăși existența Bibliei, timp de 2000 de ani, pun doar Biblia completă, da? 1900 de ani, dacă vreți, aproximativ așa. Însăși existența acestui corp de scrieri pe o durată atât de îndelungată, și aici avem manuscrisele la care putem face referire. Uh-huh. Da? Vorbim de Noul Testament, descoperirile, țin minte, eram copil când am citit prima dată cartea Manuscrisele de la Marea Moartă și eram foarte entuziasmat cum ciobănașul acela a găsit și așa mai departe. Bun. Manuscrise de 2000 de ani care sunt identice cu asta, ce avem noi pe masă aici, în orice limbă am avea. Sigur, nu intru în tehnicalități, chestiuni de litere și așa mai departe. Asta e altă poveste, se referă la traducere. În plus, toți cei care scriu Noul Testament se sprijină pe Vechiul Testament, pe care îl consideră ca fiind autoritate de nediscutat. Sigur, se vorbește de faptul că la conciliul de la Iavnia, în anul 90 după Hristos, a stabilit canonul Vechiului Testament, dar de fapt el exista. Asta este
recunoaștere oficială.
Eu sub semnul întrebării și această recunoaștere oficială. Dar mă refer la acest aspect. Toți autorii Noului Testament, în frunte cu Iisus Hristos, recunosc prin citările lor, prin referire la Vechiul Testament, prin apelarea la autoritatea Vechiului Testament, recunosc canonul Vechiului Testament. N-am găsit, și nu găsește nimeni, nu mă bazez pe cercetările mele, dar am citit rezultatele cercetărilor. N-am găsit niciun fel de citare a vreunui autor al Noului Testament din alte cărți ale Vechiului Testament, ceea ce dă o notă în plus de autenticitate Vechiului Testament, care n-are sens să fie pus sub discuție. Sigur, ori aruncăm cu totul și spunem nu există Dumnezeu, acolo sunt legende și așa, și atunci suntem în altă parte și nu discutăm despre canon, că n-are sens, ori acceptăm că această parte a Bibliei, Vechiul Testament, are greutate, are autoritate, mii de ani a fost considerată ca fiind nu doar normă, dar și instanță de apel la care să te referi. Și unii ar putea obiecta că da, dar Mântuitorul a zis, s-a spus în vechime, dar eu vă spun. Păi da, dar ce spune el este pur și simplu scuturarea. Știți, înainte de Paști, gospodinile pe la țară fac curățenie generală, scot toate covoarele. Scot, știu că la noi, la bloc.
La noi
e frumos, adică e un spectacol. Toată zestrea, uh-huh, de unde mai există așa ceva, nu vorbesc de bănci, ci de așa, e scoasă și... Ce a făcut Mântuitorul a fost să scuture zestrea de praf, de praful tradițiilor și a interpretărilor înguste și să spună, apropo, de zestre și de covoare. Mai zilele trecute, săptămâna trecută, îmi povestește cineva. Nu știu cum a venit vorba de spălătorii, de afaceri, ăsta era contextul. Și zice, am lucrat la o spălătorie, deschisese un vecin o spălătorie și a zis, hai mă cu mine, hai că merg. Și zice, primul lucru pe care l-am spălat a fost un covor. Îl adusese baba Frusina, l-a adus, m-am apucat cum mi-a arătat ăla să dau cu jetul cu apă și am pus detergent și deodată m-am oprit, fiindcă a ieșit o dungă roșie așa și l-am chemat pe patronul, adică vecinul. Zice, deci, uite mă, ce e acolo? Păi zice, hai să vedem. Și au mai dat și covorul s-a tot înroșit. Era atât de mizerabil, atât de vechi, atât de nespălat, niciodată nu fusese spălat, încât culoarea pe care au scris-o eu când au primit covorul, n-avea nimic de a face cu culoarea adevărată a covorului. Au spălat în sfârșit. Ciudățenia a fost că a venit baba Frusinea să-și ia covorul și nu l-a recunoscut. Și a zis, maică, ăsta nu-i covorul meu. Vă imaginați, ăsta e fapt autentic, nu e poveste. Bun, asta a făcut cam Mântuitorul.
Cam asta au făcut și oamenii.
Vechiului Testament era atât de îmbâxit de tot felul de... încât a trebuit scuturat foarte puternic. Doar că Iisus Hristos n-a adăugat, ci doar a scuturat praful tradițiilor și a arătat cum este originalul, care sunt culorile autentice. Uh-huh. Așa că, bun, putem discuta tot felul de chestiuni, putem discuta tot felul de argumente,
noi n-am
discuțiile
intrat.
Sunt bune.
Noi în dialogul nostru și în clipa în care ne-am hotărât împreună să vorbim despre Vechiul Testament, noi am stabilit un lucru și anume că nu vom intra în detalii atât de tehnice și nu vom intra în noțiuni care s-ar putea să fie abstracte pentru cei care ne ascultă și că vom încerca să punem în discuție doar aspectele care sunt esențiale. Am deschis în Apocalipsa 22 și citesc versetul 18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Am o serie de întrebări.
Și dacă va scoate, ca să avem citat.
Așa, și dacă, versetul 19, și dacă scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii, va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adevărește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Seria de întrebări. Aici vorbim despre un principiu. Doi, aici vorbim despre o avertizare care are legătură doar cu cartea Apocalipsei. 3. Avem de a face aici cu principiu, se leagă cu prima întrebare, dar care se aplică pentru toată Scriptura și când vorbim cine va adăuga, cine va scoate, ne referim la ideea de canon în textul acesta sau la ce ne referim? Ne referim la problemele de traducere pe care uneori noi le avem în clipa în care scapă sau în mod intenționat e pus un cuvânt ne la locul lui?
Când se emit deciziile instanțelor, este o formulare. Când ridici de la grefă, mă rog, de la secretariatul instanțelor, documentul cu decizia, are niște ștampile, încă se folosește și scrie. Înscris spre neschimbare. Ce scrie în Apocalipsa este pur și simplu o atenționare privitoare la două lucruri. La integralitatea cuvântului lui Dumnezeu, adică la tot cuvântul lui Dumnezeu, n-ai voie să
vechiul
atentezi.
Nou.
Vechiul și Noul Testament. Integral, tot. Și la integritatea cuvântului lui Dumnezeu. Adică nu poți să-l coafezi pe aici, pe acolo, să-l ciupești, să-l fardezi, să-l torsionezi, să-i faci orice operație din asta care ar conduce la rezultatul că sensul acelui cuvânt ar fi deformat. Asta spune acolo. N-ai voie să te atingi de niciuna dintre părțile lui să scoți adaugi și n-ai voie să intervii asupra conținutului niciuneia dintre părți. Apropo, reformațiunea a insistat foarte mult pe acest principiu al integralității și integrității Scripturii și Luther a scris un cântec religios cunoscut până astăzi, se cântă, face parte din tezaurul umanității, Cetate tare-i Dumnezeu. Și una dintre strofe spune așa: să nu se atingă de cuvânt, să-l lase cum e în carte. Cuvântul și cu Duhul Sfânt ne sunt a noastră parte. Asta e traducerea românească. În germană este aceeași idee. Asta spune acolo Ioan și nu spune de la el, ci Dumnezeu vrea să pună așa ca un fel de apostilă de autentificare asupra a ceea ce el a transmis oamenilor.
La ce fel de urgii se referă versetul 18?
Păi, oricine atentează la integritatea cuvântului lui Dumnezeu se face vinovat de les maiestate. Asta este crimă într-o țară unde conduce un monarh. E cum ar fi într-o republică trădarea de țară, dar are o adresă personală, fiindcă se referă la necredincioșie față de conducătorul țării. E crimă de les maiestate ca un pământean, ca o creatură, să atenteze la integritatea și integralitatea cuvântului lui Dumnezeu, adică la totalitatea lui, așa cum l-a dat Dumnezeu. E ca și cum l-ai atacat pe Dumnezeu. Pentru că nu degeaba Ioan, același Ioan care scrie și aici în Apocalipsa, își începe Evanghelia în felul următor. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Păi dacă te atingi de cuvânt, adăugând sau scoțând, te atingi de Dumnezeu. Și atunci ești pasibil de pedeapsă. Ce fel de nenorocire? Păi singura nenorocire cu adevărat nenorocită este pierderea vieții veșnice. Și despre asta este vorba. Nu intrăm în descrieri de astea iarăși disputate cu privire la cum arată iadul sau cum. Știți cum arată iadul? Dispariția omului și interzicerea omului să aibă acces la Dumnezeu. Mai iad decât atâta nu există.
Vreau să vorbim puțin în ce măsură Vechiul Testament poate fi un standard, chiar dacă vorbim de canon, e parte din canon. Noi am mai discutat în emisiunea de data trecută, parcă, am vorbit de ideea aceasta Vechiul Testament ca standard pentru viața de credință. Principiile noi nu le luăm atât de mult din Vechiul Testament, ci principiile noi le luăm din Noul Testament. Atunci când vrem să demonstrăm, când vorbim de probleme de etică, moralitate, noi considerăm că principiile le avem scrise, amintite în Noul Testament. Găsim aici, și aceasta este a doua întrebare în legătură cu aceasta, nu surprindem noi anumite prejudecăți pe care creștinii astăzi le au tocmai prin faptul că ei și-au format un set de argumente doar pe texte, pe principii, pe afirmații care se găsesc în Noul Testament, dar nu se găsesc în Vechiul Testament?
Ce bine ar fi să fie așa. Adică oamenii creștinii să-și fi format niște principii pe baza Noului Testament.
Doar măcar Noului atât. Testament, da.
Și nu doar pe tradiții și pe ce au auzit așa.
Eu n-am ridicat atât de mult întrebarea cu un sens atât de larg, ci în mintea îi aveam mai degrabă pe protestanți. Trebuie să recunosc în întrebarea pe care am formulat-o.
Am înțeles.
Însă, nu vi se pare ciudat faptul că noi atunci când argumentăm, noi argumentăm folosindu-ne de principii, afirmații. Mergem frecvent la Apostolul Pavel, mergem frecvent la cuvintele Mântuitorului, dar uităm să mergem spre Vechiul Testament. De ce nu mergem? Pentru că undeva în mintea noastră noi credem că în Vechiul Testament noi nu găsim suficiente argumente în dezbaterile pe care noi le avem. Noul, prin cuvântul pe care îl amintim, e și mai actual. Fiind mai actual, e mai eficient în dezbatere.
Era să spun că e mai recent, dar am o reținere să folosesc cuvântul ăsta. E mai nou în timp. E descoperit mai târziu decât celălalt. Știți de ce? Când eram mic, citeam o mulțime de cărți de-astea de aventuri. Și tare îmi plăcea când apărea câte un personaj care zicea, înfruntând mai mulți oponenți, bă, eu vă bat cu o mână legată la spate. Și parcă îl vedeam eu în imaginația mea cum își leagă o mână totdeauna stângă, dreapta și bătea așa. Este posibil ca unii creștini să considere atât de puternici utilizând doar argumentele Noului Testament încât să neglijeze Vechiul Testament. Asta poate să fie o explicație. Se spune, ne ajunge Noul Testament, oricum îi bat pe oponenți. Dacă discut cu oricine, am suficiente argumente. Și slavă Domnului, sunt o mulțime de argumente în Noul Testament. Doar că de ce nu-ți folosești amândouă mâinile, că în Vechiul Testament este la fel de inspirat ca Noul Testament și sunt un întreg și să termin mai repede lupta și să te ocupi de lucruri mai serioase, pe de o parte. Pe de altă parte, există și multă lene. Deci mai citesc eu și alea 39 de cărți din Vechiul Testament, că mie mi-ajung ăsta 27 de Noul Testament. În plus, există așa un fel de elitism, fără sens, elitismul ăsta. Adică, ce au scris aia cu 3.000 de ani, cu 4.000 de ani, când or fi scris? Avem nou, ne ajunge. Păi și apoi cine îl bate pe Pavel în argumentație? Și apoi cine poate contesta Evangheliile? Uitând că și Pavel, și autorii Evangheliilor, și Iisus Hristos însuși, citează și apelează la Vechiul Testament cu ghiotura, cu duiumul. Dacă ar fi fost atunci regulile plagiatului, ar fi trebuit o mulțime de ghilimele, ceea ce ei și fac, fiindcă sunt corect și spun sursa. Mie mi se pare o, cum să spun, o pagubă, ca să fiu domolit așa, o pagubă să nu utilizezi Vechiul Testament în aceeași măsură ca și Noul Testament, pentru că același Dumnezeu vorbește, aceleași principii sunt expuse și colo și colo, chiar dacă în forme diferite, aceleași valori morale sunt expuse și dincolo și aici. Decalogul, care e fundamentul moralei și credinței creștine, este acolo și Mântuitorul îl, cum ziceam, scutură de praf și îl expune într-o versiune mult extinsă, adică nu doar buchea cărții, litera legii, ci și sensul ei. Nu văd de ce nu. În plus, Noul Testament nu își propune să reia istoria începuturilor lumii, să reia creațiunea, să reia argumentul de ce Dumnezeul Creator este Dumnezeul nostru, de ce sabatul, opa, încep să mă gândesc dacă nu cumva, și ăsta e un motiv pentru care unii creștini nu prea apelează la Vechiul Testament, pentru că au acolo niște chestiuni care îi stânjenesc. Dar a renunța la protoistoria Pământului, la începutul istoriei Pământului, că nu o găsești în Noul Testament pomenit așa. Mie mi se pare o pagubă și nu pot să înțeleg de ce. Nu-ți plac psalmii? Înseamnă că nu știi ce e poezia. Nu-ți plac proverbele? Înseamnă că nu te preocupă înțelepciunea. Nu-ți place Geneza? Înseamnă că ai ceva personal cu Dumnezeu care te-a creat. Și pot continua așa pe tot parcursul Vechiului Testament. Nu văd nicio rațiune pentru asta.
Domnule pastor, am ajuns la final de emisiune. Mai repede, avem și un material pregătit și de aceea ne vom lua la revedere mai repede de la telespectatorii și ascultătorii noștri. Vreau să vă mulțumesc și pentru ocazia aceasta și sper din toată inima să ne revedem bine și sănătoși într-o ocazie viitoare.
Cu plăcere!
Dragi prieteni, avem un material pregătit pentru dumneavoastră. Este un material preluat de pe platforma Hope Discovery, o platformă care vă pune la dispoziție materiale video scurte. Vă garantez, nu pierdeți absolut nimic, puteți intra pe site, puteți să intrați și pe canalul de YouTube Hope Discovery România. Noi vă lăsăm în compania domnului pastor Lucian Cristescu, care are pregătit un astfel de material cu titlul Cum s-a format Vechiul Testament. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și să ne vedem sănătoși!
Este Biblia o producție a spiritului uman? Cine a compilat-o? Pe ce criterii? Ce cărți au fost omise sau proscrise? Întrebările acestea care vizează canonul Bibliei cer un răspuns. Astăzi ne vom ocupa de canonul Vechiului Testament. Procesul alcătuirii canonului Vechiului Testament are loc în secolul 5 înainte de Hristos. Întrucât canon însemnează normativ sau standard, grija pentru deosebirea scrierilor inspirate de cele neinspirate i-a preocupat pe evrei de la Moise și până la Maleachi, ultimul profet. Paternitatea primelor 5 cărți ale Bibliei aparține lui Moise. Cele mai multe cărți însă poartă numele celor care le-au scris. Iosua, Samuel, David, Solomon, Isaia, Ieremia, Daniel, Ezechiel. De-a lungul secolelor, ele au fost privite cu respectul cuvenit autorității celui care le-a inspirat. După întoarcerea din exilul babilonian, cărturarul Ezra a adunat aceste cărți într-un singur volum. Aproximativ în anul 450 înainte de Hristos, Ezra a convocat pe cărturarii și leviții de frunte în ceea ce s-a numit Marea Sinagogă. Aceștia au stabilit să consfințească și să fixeze canonul Vechiului Testament la cele trei secțiuni, legea, profeții și scrierile, care cuprind cele 39 de cărți existente. Pentru filtrarea sulurilor mai vechi sau mai noi existente în circulație, cărturarii lui Ezra au luat ca etalon Tora sau Legea, respectiv cele 5 cărți ale lui Moise. Asupra autorității lor nu existau dubii, întrucât fuseseră scrise chiar în timpul Exodului, într-o vreme când intervențiile supranaturale lui Dumnezeu dădeau greutate învățăturilor transmise de el poporului prin Moise. În procesul deosebirii cărților inspirate de celelalte, au fost stabilite 4 criterii. 1. Cel mai important, să corespundă doctrinal cu Tora. Apoi, 2. Să fi fost scrise până în anul 420 înainte de Hristos, anul ultimului profet Maleahie. 3. Să fi fost scrise în ebraică sau aramaică, nu în limbile diverse vorbite de evrei din diaspora. Și 4. Să fi fost concepute pe teritoriul Țării Sfinte Israel sau în exil, dar nu în diaspora. În consecință, toate scrierile, a căror doctrină nu se acorda perfect cu Tora, au fost lăsate deoparte și au fost declarate apocrife, adică scoase din sinagogă și dosite într-o cămăruță anexă. Două dintre ele au caracter documentar istoric. Una este o colecție de proverbe, dar cele mai multe au caracter anecdotic, fiind parte din moștenirea folclorică. Este de ajuns să parcurgi doar scrierile Tobit, Bel și Balaurul, sau Cartea Suzanei, de exemplu, și vei recunoaște din prima caracterul lor folcloric. Iisus Hristos însuși s-a referit la canonul stabilit de cărturarii lui Ezra, Vechiul Testament, cum îl numim noi, ca la Cuvântul lui Dumnezeu, singura autoritate neschimbătoare. În mod solemn, el declara că Scriptura nu poate să fie desfințată, în Ioan 10. Aceeași recunoaștere o acordă canonului Vechiului Testament și apostolii. În anul 250 înainte de Hristos, la cererea faraonului Ptolemeu al II-lea Filadelful, în orașul Alexandre din Egipt, s-a început traducerea Vechiului Testament în limba greacă, traducere care a durat aproximativ 100 de ani. Este regretabil faptul că traducătorii, în cea mai mare parte provenind din diaspora, au inclus unele cărți apocrife în tezaurul scrierilor inspirate, iar traducerile în limbile latină, copt-armeană, le-au preluat ca tare, introducând cărțile necanonice între paginile Bibliei. Nici unele traduceri românești n-au făcut excepție. După cucerirea Ierusalimului de către romani, în anul 70 după Hristos, rabinii și cărturarii care au supraviețuit dezastrului s-au întrunit în jurul anului 90 după Hristos, în localitatea Iavne, numită și Iamnia. Ei au reînnoit atașamentul lor strict față de canonul Vechiului Testament, respectiv doar față de cele 39 de cărți, jurând să rămână pe temelia pusă de Moise și de proroci.